bekomtare i presidentit amerikan Donald Trump, vetëm pas 24 ditësh në administratën e ti, ka pranuar se ka bërë deklaratat të rreme para FBI-s. Kjo vepër në SBA është krim federal. Akuzat që janë ngritur të premten shënojnë një zhvillim të madh në hetimet që po bën këshilltari i posaçëm Robert Mueller për lidhjet e mundshme midis fushatës presidenciale të Trumpit dhe Rusisë. Dosja në gjykatën federale në Washington thot se Flynn, me dashje dhe me vetdije, ka gënyer kur i ka thënë FBI-s se nuk i ka diskutuar sanksionet e SBA-s kundër Moskës me Sergej Kislyakun, atë bot ambasadori i Rusisë në SBA. Në dokument thuhet se biseda ka ndodhur gjatë periudhës së tranzicionit midis zgjedhjeve presidenciale të 8 nëntorit 2016 dhe inaugurimit të Trumpit më 20 janar 2017. Flynn, general i pensionuar i ushtrisë amerikane i cili ka shërbyer si zyrtar i lartë i inteligjencës në administratën e presidentit Barack Obama, nuk është përgjigjur në pyetjet e gazetarëve derisa ka arritur në gjykatën federale në Washington. Avokatët e tij kanë lëshuar një deklaratë nga Flynn e cila thot: "E di se veprimet që i kanë pranuar në gjykatë kanë qenë gabim dhe me besimin tim në Zot po punoj për t'i rregulluar gjërat. Pranimi i fajit dhe marrëveshja për të bashkëpunuar me zyrën e këshilltarit të posaçëm reflekton vendimin që kam marrë në interesin më të mirë të familjes sime dhe vendit ton." Avokati Trumpi Ty Cobb ka lëshuar një deklaratë duke thënë se pranimi i fajësisë nga ana e Flynnit nuk e prek askën tjetër po Flynnit. Norm Mason, i cili ka qenë avokati i etikës në administratën Obama, ka thënë se akuza është relativisht e lehtë, gjë që mund të nënkuptoj se Flynn u ka ofruar bashkëpunim të konsiderueshëm hetuesve. Në praktik, kjo do të thotë se ai do të bashkëpunoj kundër dikujt më të rëndësishëm se sa ai. Prokurorët nuk e konsiderojnë në praktik një të pandehur që implikon vetëm kolegët ose vartësit, ka thënë Eason në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë. Me që Flynn ka qenë aktiv në fushatë dhe në shtëpinë e bardhë, ai duhet të ketë ofruar informacione që mund të përdoren për të ngritur rast kundër të tjerëve, ka thënë ai. Sipas Eason, kjo mund të përfshi dhëndrin e Trumpit Jared Kushner, djalin e Trumpit Donald Jr., ose dikë tjetër me peshë të ngjashme, ose Trumpin vet. Flynn ka dhënë ndërheqje si këshilltar për siguri i Trumpit në muajin shkurt, pasi është zbuluar se ai e ka keq informuar nën presidentin Mike Pence në lidhje me kontaktet e tij me Kislyakun.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ushtria dhe policia sot i kanë evakuuar qindra banor në pjesën jugore të Shqipërisë për shkak të shiut të vazhdueshëm në këtë vend. Për shkak të rritjes së niveleve të lumenjve janë vërshuar shumë fshatra. Rrugët në këtë rajon po ashtu janë bllokuar nga rëshqitja dheut. Më se 100 familje në 5 fshatra afër lumit të Vjosa, që është 120 km në jug perëndim të kryeqytetit Tirana, janë evakuuar gjatë natës, ka njoftuar Ministria e Mbrojtjes. Afro 2300 ushtarë janë vendosur në këtë territor së bashku me 5 ekipe të përgjigjes emergjente nga Kosova. Së paku një person ka humbur jetën gjatë 3 ditëve të fundit të tërëshurave të mëdha. Zyrtarët thanë dje se 3334 shtëpi janë në ujë, ndërsa 3016 hektarë të tokës bujqësore janë vërshuar. Autoritetet e thanë nësot se 45.000 banorë janë pa energji elektrike. Nikola Gruevski, lideri partisë VMRO-DPMNE në Maqedoni, thotë se planifikon që së shpejti të tërhiqet nga posti shefit të kësaj partie opozitare konservatore. Këto komentet të tij gjatë një interviste të publikuar dje nga Kurir News, u bën pothuajse një muaj pasi lidhja social-demokrate e Maqedonisë fitoi bindshëm në dy rundet e zgjedhjeve lokale në Maqedoni kundër VMRO-DPMNE-s. Këto rezultate paraqesin goditje të rëndë ndaj kësaj partie, e cila ishte në pushtet në pjesën më të madhe të këtij vendi, por më tepër se një dekadë, dhe kjo ka shkaktuar debat të brenda VMRO-DPMNE-s lidhur me udhëheqjen e Gruevskit. Gruevski, i cili ballafaqohet me hetime penale, përfshir akuzat për korrupsion dhe skandalin për përgjim, gjatë periudhës së tij si kryeministër, është ankuar për parregullsi në zgjedhje, por e ka pranuar disfatën. Presidenti amerikan Donald Trump mbrëm në rrjetin Twitter ka shkruar se raportet e medjave saj planifikon në zëvendësimin e sekretarit të shtetit Rex Tillerson gjatë disa javëve të ardhshme janë lajme të rrejshme. Trump tha se Tillerson nuk largohet dhe me gjithë që ne nuk pajtohemi në disa tema, Unë kam fjalën e fundit dhe ne punojmë mirë së bashku. Po dje, Tillerson u tha gazetarëve në Washington se raportet janë qesharake. Para dy ditësh e përditshmja New York Times, duke i cituar zyrtarët e lartë të qeveritarë të pa identifikuar, ka raportuar se Trump dëshiron ta zëvendësoj Tillersonin me drejtorin e agjencisë CIA Mike Pompeo. Senati i Shteteve të Bashkuara e ka kaluar legjislacionin për reformën e sistemit të taksave në atë që mund të jetë fitoria parë madhore legjislative për presidentin amerikan Donald Trump gjatë vitit të parë në shtëpinë e bardhë. Ky legjislacion fokusohet në reduktimin e taksave për bizneset dhe për individet me të ardhurat të larta, ndërsa të tjerve u jepet ulje modeste. Ky legjislacion ka kaluar megjithëse një komitet i Senatit ka llogaritur se deficiti të buxhetor do të shtohen 1000 miliardë dollar. Për këtë legjislacion i cili është përgatitur në ndyrë të mbyllura nga liderët republikan, nuk kanë votuar asnjë demokrat në Senat, ku republikanët e kanë shumicën prej 52 me 48 senator. Ky legjislacion i cili duhet të miratohet edhe në dhomën përfaqësuese të Kongresit amerikan, para se me nënshkrimin e presidentit Trump të shndrohej në ligj, do të jetë reforma e parë madhore në sistemin e tatimeve në Shtetet e Bashkuara në 3 dekada. Shteti Amerikan Hawaii e ka kryer një test të sistemit të alarmit për sulm atomik për të parën herë prej luftës së ftohtë, derisa janë ngritur tensionet me Korenë Veriore për shkak të vazhdimit të provave të programit raketor të saj. Dje në mesditë, mëse 380 sirena në gjithë shtetin kanë alarmuar për një minutë e pastaj është dëgjuar klithja sinjal alarmues i sulmit. Këto pajisje të njëjta ishin përdorur për alarmimin për tsunami dhe katastrofa të tjera natyrore. Zyrtarët thanë se ata do të analizojnë çfarë do ankesash, raporte apo probleme dhe do të zhvillojnë hetime për çfarë do gabimesh eventuale. Hawaii gjendet të 4600 km nga Korea Veriore, e cila ka kryer testet të armatimit atomik dhe të raketave balistike, duke i injoruar rezolutat e Kombeve të Bashkuara dhe dënimin nga pjesa më e madhe e shteteve në botë. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni programet tona që transmeton çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.